Tivemos dúas, tres ocasións moi claras para facer o 0-2, bueno, cando non convertes aquí nun estadio como Metropolitano, pues bueno, nunha acción, non sei, nun balón longo do porteiro, carreira Starfla a ver quen chegaba o balón, pero bueno, unha xogada desafortunada, ao final conseguiron o empate, bueno, ainda tivemos que unha ou dous contras máis, perdón, unha de Borxa aí cunha xogada difícil, un balón por delante, esta última tamén pa haber gañado o partido, pero bueno, como che digo, contentos, hemos sumado nun campo moi, moi difícil.